Foi ás 12:32 minutos do mediodía. Apagouse todo. Quedamos en luz, e sen explicación sobre o que estaba sucedendo. A falta de suministro tamén provocou moitos problemas de comunicación. Os móviles quedaron sen cobertura e internet funcionaba de xeito intermitente. Ao final, só quedaba a radio a pilas ou a dos coches. Unos minutos antes das 6, Lugo comezaba a recuperar o suministro eléctrico. Foron case 6 horas de angustia. En todo caso, a luz non volveu a todos os lugares ao mesmo tempo. En moitos concellos aínda tardou tamén nalgúnas rúas da cidade. O peor, o dito, era a incertidume. Pepa e Elizabeth rexentan dous locais de hostelería e Lugo, unha no centro histórico e a outra no barrio de Montirón.
Foi un pouco ambiguo e raro, ¿no? Sí. Eso, primeiro estábamos esperando a ver se iba e ao ver que non, a verdad que as expectativas era que fora máis largo, ¿no? Uh-huh. Se alargaran un pouco, pero bueno, ahora, pues bueno.
Muy preocupada, yo con una ansiedad, porque claro, se escuchaba tantas cosas, desde que podía pasar 6 horas sin luz hasta 3 días sin luz. Entonces, y el sin saber del por qué, que eso era lo más angustiante, de si fue algo solo en España, otros decían que fue a nivel de toda Europa y otros incluso hasta a nivel mundial, que eso ya es más raro, pero bueno, nos asustamos igual.
A subdelegación do Goberno confirmaba esta mañá que a normalidade no suministro xa regresou a todos os concellos da provincia de Lugo. Como excepción, a nosa cidade foi a primeira das 7 cidades galegas por unha vez en recuperar o suministro eléctrico. Foron 6 horas, como decimos, de incertidume. En xeral, a xente conservou a calma. É certo que os supermercados que funcionaban se viron desbordados por toda a xente que acudiu en masa a comprar provisións. De novo, auga e papel higiénico, tamén pilas, linternas e velas.
No tuvimos demasiado problema, porque tienes cosas en casa, no necesitas nada más. Hizo 5 horas, el frigorífico no le pasó nada, o sea que nosotros bien.
O sea que hoy toca compra normal, no es de compra de emergencia ni nada.
Paso. No lo hice ni siquiera en la pandemia, o sea que lo normal.
Duro.
Sí,
sí. Sí, porque a ver, el no tener internet, bueno, es curioso.
Bueno, veo que hoy toca compra normal, no es compra de emergencia, no hubo así, claro, en ese aspecto,
es
¿no?
Es para surtirnos un poco. Pero, de
coffee. Haces muy bien.
Hoxe non hai clase, a Xunta suspendeu toda a actividade electiva dende as escolas infantis ata a universidade. Moitos pais fixeron números hoxe para ir a traballar e coidar dos seus nenos. O Ministerio ordenou abrir os colexios aínda que non houbese actividade electiva. Ao final, formouse certo caos á primeira hora da mañá. María Dolores Freire é a directora do colexio Rosalía de Castro, aquí en Lugo.
Que vamos estar chamando a xente por WhatsApp? Non funcionan. Moitas cousas non funcionan. Entonces que non, non, non. Eu creo que foi unha cousa... Quero dicir, nos entramos no texto onte pola noite, falando cos WhatsApps dos directores, que estábamos todos whatsappeando, que hai? Ora dice a Voz de Galicia que se pecha, ora dice Rueda que saliu nunha comunicación que se pechan os coles e que só mantenen os servicios mínimos. Ahora, hoxe pola mañá, que había outra cousa diferente porque habían dito que servían de conciliación. Bueno, como non hai comunicación oficial, nos seguimos o de onte. É o que nos chegou a nós como centros educativos.
E algo parecido pasaba coas persoas maiores, e é que tampouco funcionan hoxe os centros de día. Afortunadamente, o sistema sanitario recupera a normalidade. Onte no ULA houbo que aprazar 6 intervencións cirúrxicas e as farmacias non podían dispensar medicamentos. María Ángeles é farmacéutica aquí en Lugo.
A receta electrónica non funcionaba, pues cosas de parafarmacia que podías ver el precio y poco más, porque claro, ya como viene todo por ordenador, no podíamos atender. Estábamos aquí para las urgencias, la gente que venía con un antibiótico del hospital, niños que venían, papás con los peques que no tenían leche, y bueno, pues esperando un poco que la gente hoy venga a pagarnos lo que llevó, porque claro, no nos funcionaba tampoco la tarjeta, y bueno, pues hicimos lo que pudimos.
Esta mañá, recuperado o sistema informático, as farmacias xa podían dispensar medicación con normalidade. E Lugo montouse un gabinete de crise inédito para garantir a seguridade dos cidadáns e o mantemento dos servizos básicos. Lembramos que a cidade non tiña semáforos. Tamén houbo persoas que quedaron atrapadas nos ascensores. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
En menos dunha hora constituímos un comité de crisis para garantir suministracións básicos como a auga ou gasóleo para os generadores que mantiveron operativos servicios esenciais policiais como a Policía Local ou o Parque de Bombeiros e tamén para garantir a seguridade en toda a cidade. Desde as 6 da tarde comenzou a recuperación progresiva do suministro eléctrico, sendo ademais Lugo a primeira das grandes cidades galegas en recuperar a normalidade. A partir das 9 da noite todos os sistemas funcionaban correctamente, incluído o alumeado público, a rede de augas e os semáforos.
E como levou a xente estas 6 horas de incertidume? Ana traballa nunha perruquería no casco histórico. Cando chegou a luz foi un alivio, pero en todo momento trataron de manter a calma.
Que o pouco que nos puidemos informar iba para moi tarde. Parece ser que decían que cerca das 10, 11 da noite. Entón, as 6, cando por fin se iluminou todo, foi unha maravilla. E bueno, ben, levando como se pode, con calma. Tampouco hai que perder a cabeza porque nin podemos pensar cousas estranas, sabes? Porque eso non che leva a ninguna parte. Entón, a calma, todo vai suceder.
E iso foi o que fixo a maioría da xente. As terrazas no centro da cidade estaban cheas e os bares funcionaron como puideron. Elizabeth Narro.
Foi moi complicado. A ver, nosotros fuimos salvando un pouco hasta que las neveras empiezan ya a descongelarse, las bebidas, el hielo. Pero bueno, por lo demás, como tenemos bastante cristal, pues hay claridad. Pero lo del frío y con el calor que hizo, complicó un poco la cosa.
Hai perdas, é indudable, son cuantiosas, pero a cousa puido ser moito peor. Afortunadamente, a luz regresou antes de que as cámaras de frío perdesen temperatura. Yolanda traballa nunha froitería en Campo Castelo.
As cámaras non foron tantas horas, entón, como son cámaras que están a 4 grados, 5, como mucho, tampouco non le pasa nada a la fruta, son unas horas, la porta estuvo cerrada, por exemplo, en todo momento. Yo creo que peor las casas que aquí, lo de las cámaras, por lo menos.
Había moita preocupación tamén pola situación de Alcoa. A fábrica, como saben, está nunha situación delicada. Afortunadamente, a profesionalidade da súa plantilla permitiu salvar o complexo industrial. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
A planta de alúmina continúan con o rearranque con dificultades, pero sin ningún fallo crítico. Una de las prioridades son os precipitadores, que se está trabajando en eliminar os sólidos que se acumularon por culpa de este parón. En la planta de aluminio se han perdido todas as cubas de las arrancadas, salvo 11. Las cuales hemos conseguido salvar 7 en la sala 1 y 4 en la sala 2. La conclusión de todo este parón es que gracias a la profesionalidad de todos los empleados y su capacitación no se produjo ningún accidente ni incidente que lamentar.
Ahora todo el mundo se pregunta por qué, qué fue o qué sucedió y sobre todo se puede volver a suceder.